jo.
Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Teenage ugla. Unugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
Dobar dan. Ove subote 45 minuta kojima raspolažemo posvetit ćemo upoznavanju tinejdžera i to iz njihovog sobstvenog ugla.
Niko, niko, kao ja. Niko, niko, kao ja. Niko, niko, kao ja. Niko, niko, kao ja.
Moje ime je Milica Damljanović, imam 18 godina. Ja već spadam u one odrasle tinejdžere i definitivno se slažem sa onom tezom niko kao ja.
Dobar dan, ja sam Ina Antonić, idem u osnovnu školu Miroslav Antić i osmi sam razred.
Dobar dan, ja sam Sanja Pejević, imam 14 godina i idem u osmi razred osnovne škole Miroslav Antić.
Ovo su znači tinejdžeri, početnici.
Dobar dan, ja sam Verica Gutalj Živković i po godinama sam daleko od tinejdžera, ali se toliko godina bavim njima da su mi omogućili da zadržim u sebi, nadam se, ono najbolje od tinejdžerskog perioda.
Teenage ekipu, kao i uvek, podržava ekipa subotnjeg programa Za mlade. Tonski realizator Aleksandar Kostić, muzički urednik Branislava Manojlović i Marija Mišić.
Unugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao!
Na nekoj skali ljudskog života tinejdžeri se nalaze između dece i odraslih. Da li i suštinski doživljavate tinejdžere tako nekako na pola puta?
Pa sad zavisi, na početku našeg tinejdžerskog života postoje takođe skala tinejdžera deteta i odraslog tinejdžera. Ja sam sada verovatno već prošla oba i krećem kao onom definitivno odraslom dobu, ali postoji razlika da između deteta, tinejdžera i odrasle osobe.
Šta je za tebe suština te razlike?
Pa,
recimo u odnosu na dete.
U odnosu na dete smo definitivno zreli i posmatramo svet drugačije, više to nisu igre ili neke smisalice ili nešto, a u odnosu na odraslu osobu opet želimo da budemo deca i dalje.
Ili odrasli, što
ne,
pre.
Ne, definitivno.
Kad se ima malo manje teen godina, da li se želi više da se bude odrastao ili dete, Mina?
Pa smatram da u ovom periodu u kom se mi sada nalazimo, da više želimo da budemo nekako odrasli, da imamo više nekako odgovornosti, da nam se ukazuje više pažnje i da želimo da se prikažemo kao zrelije osobe.
Da, i većina tinejdžera želi da budu odrasle osobe, teže ka tome, ali što se mene tiče, ja bih voljela da ostanem dijete.
Koliko još dugo?
Pa, kad sam odrasla, voljela bih da se smijem, da budem dijete, da zadržim neke svoje osobine, jer je to najbezbrižnije doba mog života.
Je li lako biti tinejdžer?
Pa i nije baš lako, jer tinejdžeri nekako ponekad sve shvataju veoma ozbiljno i umeju burno da reaguju i zbog toga mislim da nije baš lako biti tinejdžer.
Pa i nije, malo ljudi ne može da razume kad su oni bili u ovim našim godinama. Postoji određeni psiholozi, nastavnici koji nas razumeju, ali nije lako biti tinejdžer.
Pa sad koliko je, da li je lako ili ne, to zavisi od osobe, verovatno. Meni lično jeste, mene su od uvek gledali kao neku zreliju osobu, ne znam ni sama zašto, valjda tako delujem ljudima, ali...
Da li se tako i osjećaš?
Pa ne, ja bih i dalje tvrdim da je bolje biti dete i... Nekako nije možda onaj period između 13. i 14. godine kada baš želimo da odrastemo na brzinu, onda se nađemo ovako u 18. i 19. i svi nas tretiraju kao odrasle, onda nekako imamo više odgovornosti i mi tu odgovornost ne želimo. Recimo, postojala je doba kad smo mogli da spavamo do 11-12, sada je već u 8-9, ajde da ustaneš da učiš i kako ćeš da se spremaš za fakultet. Zamisli, sutra ćeš imati porodicu i tako. To nam ne pričaju kad smo mali. Ne, nije lako biti tinejdžer ni u jednom ni u drugom dobu, ali...
Ne plaše vas tako dugoročno.
Ali ne znam, nekada jeste zaista teško, kao kada nam sada sve postaje novo, neke nove obaveze dobijamo, razmišljamo više o parama, manje o nekim normalnim stvarima, mislim normalnim za dete, ali ne znam.
Šta nam sve ovo kaže psiholog Verica Gutelj-Živković?
Dobro, pošto ste me prozvali kao psihologa, dok sam njih slušala, u meni su se tri uloge borile.
Onda idemo redom, sve
prvo,
tri.
Prvo, moje prisjećanje na tinejdžersko moje doba, jeli, zato što, kažem, baveći se njima i radeći sa tinejdžerima, nekako su te uspomene ostajale dugo sveže, pa sam se upravo setila kako sam ja negde u gimnaziji, moje pravo ime je Verica, tražila od svih da me zovu Vera. To mi je delovalo onako zbiljnije i prosto kao da mi ukazuju neko veće poštovanje. Drugi ugao je kao majka skoro bivše tinejdžerke, jedna ima 19 godina, jedna 21. Tako da sam onako, što bi se reklo, na licu mesta posmatrala te promene i prolaske njihove kroz tinejdžerski period i mogu da, znači iz ličnog iskustva, pored onog stručnog znanja, da tvrdim da zavisi kako će dete proći kroz taj period, pre svega od osobe do osobe, znači moje dve ćerke, samo dve godine razlika uzrasna, su jako različito kroz to prošle. Mislim da smo mi imali prilično sličan odnos onaj u početku, ali mislim da i od toga zavisi, znači od odnosa odraslih, starijih, pre svega roditelja prema tom periodu i pre svega prema tome koliko roditelji znaju i svesni su da je to samo jedan, a i deca naravno, da je to samo jedan period, jedna faza kroz koju deca, to jest mladi, prolaze. I da će sve to što im se u tom trenutku čini strašno, jer neka deca imaju jako burne promene, u stvari proći.
Koliko su roditelji svesni da će to proći i to brzo?
Pa i tu imamo velike razlike. Baš mislim da za ovako, za njihovu generaciju, pa sad generaciju njihovih roditelja, mislim da su i roditelji, kao što su tinejdžeri jednom nogom u detinjstvu, drugom u odraslom dobu, roditelji su jednom nogom u onom starovremenskom posmatranju, gde pubertet ne postoji, je izmišljotina, je li tako, razmažene dece, kako sam čula da kola.
Ona čuvena, to u moje vreme nije postojalo.
Da. I onoga gde se suviše, znači sad postoje neka znanja, roditelji znaju nešto, ali suviše tome pridaju značaj u smislu da onda potpuno raspuste decu, razmaze, što je druga krajnost, što također nije tolerisanje, znači razvojnog perioda.
U svakom slučaju to jeste jedna važna faza u razvoju čoveka, faza koja nosi mnoge promene na svim poljima.
Kako da ne? Po mom mišljenju to je možda najvažnija faza, mada se, moram da se stručno ogradim, teoretičari ne slažu oko tega, mnogi smatraju da je prve godine života, znači da su najbitnije za ono kako će se postaviti, jeli, dečija ličnost, emocije i tako dalje, znači ne osporavam značaj tih prvih ranog detinjstva i ranog uzrasta, ali ono je bitnije nekako na emotivnom nivou, znači ono što dobijemo pažnju, ljubav, nežnost, brigu. Znači, te godine su za to bitne. Međutim, ove tinejdžerske godine su bitne zato što tada dete počinje da se suprotstavlja roditeljima. Ali suprotstavlja se zbog toga da bi ono postalo ono što jeste. Znači, do tada je možda onako a priori prihvatalo sve što roditelji kažu, a sada pokušava da uklopi neke druge. Znači, postaje sposobno za svoje mišljenje, da uzme obzir i tuđe mišljenje, da možda kritikuje roditelje, da uoči kada roditelji nisu u pravu i tu dolazi do tih, znači, problemskih situacija sa roditeljima.
Da li su ti sukobi s roditeljima možda češći zato što znamo da nam od njih ne prijeti nikakva opasnost, prosto vežbamo na njima.
Apsolutno, znači kod dece to ima ulogu upravo isprobavanja. Znači, proveravanja stvarnosti i formiranja kroz tu proveru neke svoje. I upravo je tu dobra preporuka roditeljima da se previše, da ne shvataju to nikako lično, jer to nije lično upereno protiv njih, čak i kada su nekad lične uvrede i kvalifikacije u pitanju, nego da je to prosto proba deteta da ono misli svojom glavom.
U emisiji iz Teenage ugla upoznajemo tinejdžere.
Glas koji uvek rado čujete. Reč kojoj verujete.
Radio Beograd.
Vaš bivši, sadašnji i budući nevidljivi prijatelj.
Tinejdžeri i oni koji su uvek na strani tinejdžera nastavljaju razgovor o slici tinejdžera o sebi. Koliko mladi ljudi na tom tin uzrastu neguju svoju posebnost, koliko ovo Niko kao ja koje smo uzeli kao moto emisije je i vaš moto? Milice, ti se odmah izjasnila da je to tvoj moto.
Da, to zavisi opet od osobe do osobe. Ja sam se uvek na neki način razlikovala. Ne zato što sam to htela, nego eto, jednostavno nije bilo normalno da jedan tinejdžer voli da čita, nije normalno da tinejdžer voli da uči ili da nije bitno te tako neobične stvari za današnje doba. Također i po načinu oblačenja sam se razlikovala, ja sam uvek volela duge suknje, široke stvari, nebitno. Ali opet da budem ista kao ostali pod navodnicima, pa nisam željela toliko da budem ista kao ostali koliko sam željela da nađem ljude koji su kao ja, što sam hvala Bogu našla. A s druge strane tu su moji vršnjaci koji vole da imaju ono što drugi imaju. Ne znam odakle počinje to recimo sada najnovija moda, patike neke, ne znam odakle to počinje, valjda iz časopisa, ali svi vole da se nekako uklapaju, da budu na neki način isti, a da se maksimum od modela razlikuje boja ili nebitno. Pa opet da li ćemo biti isti ili različiti, zavisi.
Šta vi devojke kažete, da li treba nositi uniformu, odnosno ne razlikovati se ili insistirati na različitosti?
Pa ja mislim da treba da imamo neki svoj lični pečat i da se tako odnosimo, zato što mislim da svako treba da neguje svoju različitost, jer naravno u današnje vreme tinejdžeri žele da budu deo neke grupe i da spadaju negde, da se osjećaju da pripadaju tu. Zato mislim da treba da se neguje ta različitost, jer to je nešto što je naše i različito.
Otkuda ta potreba da se pripada grupi? Koliko je ona kod tebe izražena?
Pa potreba da se pripada grupi, da, jer je uglavnom sve što je različito onako često ume da bude odbacivano i zbog toga se nastoji da se bude deo neke grupe i deo nekih klanova popularnih i tako nešto.
Pa smatram da treba imati neko svoje ja, imati neki svoj stav, da imaš svoje mišljenje, da ne mogu ti drugi ljudi da utiču na tebe, da kontrolišu. Moraš da svaki čovjek je različit i smatram da treba takođe da to neguje, jer ako se ti prikloniš nekim klanima, dozvoliš da drugi utiču tobom, upravljaju, a da ti takvi ljudi postanu uzor, smatram da sebe kao ličnost gubiš.
Je li lako biti svoj među tinejdžerima?
Pa i nije baš lako biti svoj, jer većina to ne smatra tako. Nekako si, nisi kao oni, malo te odbacuju, ne, zavisi od njihovog mišljenja, ali mislim da je treba biti svoj, da to pokušaš da očuvaš kroz to tinejdžersko.
Kako se ti u tome snalaziš? Koliko uspevaš da budeš svoja kad praviš ustupke grupi?
Pa ja uspevam u tome zato što to dobro učenje, čitanje knjiga, pa slušanje na času, meni se to isplati, a i drugima se isplati, zato pa meni je onako dobro biti različit i nemam tih problema sa odbacivanjem ili tako nešto. Možda baš zbog toga, zbog tog učenja, tako to.
Mina.
Pa ja smatram da zaista trebaš da budeš svoj, da očuvaš taj neki svoj stav i da imaš i u društvu i kada pripadaš nekoj grupi da opet postoji tu tvoje ja i da možeš da kažeš svoje mišljenje.
Nema kako veze. Ti to uspevaš, izvini?
Pa mislim da trebaš za početak da radiš na sebi i da jednostavno kažeš to sam ja i prosto to je moje mišljenje i meni to ne može niko da ospori. Naravno neko ne mora da se složi sa mojim mišljenjem, ali na njemu je da ga uvažava i to je moje mišljenje, jednostavno tako treba da bude.
Kako to ide u grupi koja tebe okružuje? Prosto jesi li morala da se boriš da te prihvate takvu kakva jesi ili si kao Milica potražila istomišljenike pa se s njima družiš, kako to funkcioniš?
Pa jednostavno uglavnom tražim tako istomišljenike i ljude koji će uspeti da me razumeju, da me shvate i mislim da je jako važno da ta grupa koja se traži, da to bude grupa koja meni odgovara i ljudi s kojima ja mogu da razgovaram, koji smo nekako na istim talasnim dužinama i s kojima mogu da imam teme za razgovor.
Da li vam je važno da vas prihvate i neke drugačije grupe?
Pa, mislim da je meni lično i nije toliko važno, ali mislim da je drugima dosta stalo do tuđeg mišljenja i da takođe da im je važno, ali meni sad lično i nije toliko važno da sad mene prihvati neka grupa. Ja imam svoje ljude s kojima se ja družim i koji mene shvataju, koji me razumeju i
to je moja druga.
I ja njih naravno.
Pa, dobro je i važno je imati korektan odnos sa svima, ali to nije mi toliko važno šta će drugi misliti o meni, da li ću se ja njima svideti ovakva kakva jesam, ali smatram da većini tinejdžera to jeste važno, kako će i ta deo grupe prihvatiti, da li će se oni njima dopasti, da nađu, da se probijaju ka vrhu među toj grupi, da budu popularni i to.
Prosto, da li je potrebna hrabrost da se bude svoj među tinejdžerima? Da li tu uopšte možemo da govorimo o hrabrosti i nedostatku hrabrosti? Da li samo hrabri mogu da budu sami i svoji, sami ako treba, ili da čekaju svoju grupu, a oni koji nisu hrabri onda se priklone mišljenju većine ili neke grupe koja diktira pravila? Kako to izgleda?
Pa to sve zavisi do osobe. Pa dobro, možda jeste, može da se kaže ta hrabrost, jer oni koji imaju donekle neko svoje mišljenje, ali neko drugi može da upravlja njima, onda to gube u sebi i postaju deo te grupe.
Pa ne vjerujem da je potrebna hrabrost. To takođe zavisi ne samo od ličnosti, dosta zavisi i od roditelja. Ako mi imamo nekoga kod kuće ko će uvek biti tu za nas, onda nama grupa zaista nije važna. Nekad smo tinejdžeri, nije nam bitno toliko da li ćemo u školi biti među popularnijom decom, da li će nas u školi voleti, ako mi svakako imamo nekoga kod kuće ko nas voli ili poštuje. A opet postoje i deca koja nemaju to, koje roditelji jednostavno ili previše rade ili zapostavljaju ili kažu, kao što smo spomenuli malo prema, to su samo tinejdžerske godine, nije bitno, to će proći. Onda želimo da pripadamo negde ili da pripadamo nekome i nije bitno šta ćemo uraditi, samo da budemo popularni ili to.
Da. Pa dobro, one su jako lepo rekli i to se u priličnoj meri uklapa i ono što teorija kaže o ovom periodu, ali sad opet dolazimo do onog malo pre perioda, zašto je period detinjstva bitan. Znači, ona deca koja u tom periodu dobiju tu sigurnost i bazično osjećanje poverenja, ljubavi, znači sigurnost u sebe i to da ga neko voli, da imaju podršku svojih bližnjih, mnogo se lakše posle nose sa ovakvim izazovima u tinejdžerskom periodu. Za taj period je prosto karakteristična želja da se bude deo grupe, upravo zato što napuštamo, kako smo rekli, ono okrilje roditeljsko i sada želimo da pripadamo negde drugde. Potreba za pripadanjem je jedan od ljudskih motiva sve prisutnih. Međutim, smatram da se možda u savremeno doba malo to zloupotrebljava od strane nekih grupa, pa je to ono što one pričaju. I tu sad više nemamo želju za pripadanjem i to da li se uklapamo po izboru muzike, po načinu odevanja, po ome, nego prosto dolazimo do pojma manipulisanja, koje je, čini mi se, sve prisutnije u njihovom uzrastu, da određene grupe, i to bojim se upravo ona deca koja nemaju onu bazičnu sigurnost, nego je nalaze upravo u tim nekim formama, kao što su vrsta patike.
Samo da izvinite da vas prekinem, ovog časa se setila, neka devojčica je slavila rođendan i uslov, pozvala je svu decu iz razreda, uslov je bio da sve devojčice budu na štiklama. Sad ste me podsjetili, devojčica koja ne nosi štikle, koja ne voli štikle, nije htjela da ide na rođendan.
Mislim, prosto je zahtev, kad ste ga rekli, prosto sam se, zatečeno sam, meni je apsurdan, recimo, zahtev, da sve budu, mislim, da je to neka tematska žurka, ne znam.
Devojčice su inače osmi razred.
Da.
Znači da je rekla, ne znam, temu neku, pa da dozvoli slobodu. Eto, to je upravo manipulisanje. Znači,
ali i tu može i kad se, izvinite, i kad je tema, onda je to stvar dogovora, ne može da bude
ultimatum. Znači, date široku temu i onda se u tome oni sami odluče, znači imaju svoju slobodu, kako će tu temu da realizuju. A ovde vam nije data ta sloboda.
Ovo su tinejdžerski razgovori u emisiji iz Teenage ugla.
I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop.
Check it out. Jesus, the notorious just. Please us with your lyrical thesis. We just chillin', milk 'em, top billin', silkin', pure linen. Me and Little C, Malibu sea breeze, Dawn peas, palm trees, cats named Pablo, and milked out Diablo. The williest, what? Bitches be the silliest. The more I smoke, the smaller the filly gets. Room 112, where the players dwell, and stash more cash than Bert Fidel. Inhale, make you feel good like Tony. Pick up in your middle like Moni. Yeah. She don't know me, but she's setting up to blow me. Yeah. Try to style, sliding off with a homie.
Yeah.
Escada, don gotta, player, stay splurging. Game so tight, they call it version.
Oh, I need to know where we stand. Do we share the special thing called love? I know I do. What about you? I just can't.
Tinejdžeri, u ovom slučaju tinejdžerke, danas govore o sebi, o slici koju imaju o sebi, svojoj generaciji. Tinejdžeri su nas izneverili, ali mislim da ćemo se do kraja emisije potruditi da čujemo nekoga od njih. Dakle, devojke, kako doživljavate sebe, odnosno svoju generaciju?
Pa, definitivno, malo pre smo govorili o odgovornosti, pa ove definitivno nisu jedne od odgovornijih generacija, nekako se sve baziralo na tu medijsku popularnost i uopšte moja generacija ne verujem da obraća toliko pažnje na neki osnovni ljudski moral ili tome slično, ali da li smo zaboravila sam o čemu sam pričala. Tako da,
pomenula si da generacija ne poklanja pažnju na nekom osnovnom, kako ti reče, ljudskom moralu. Da li te to smeta? Da li se to oseti u komunikaciji? Na koji način?
Pa smeta, da. Ja sam, kao što sam spomenula, osoba koja živi u knjigama na neki način. Kada čitamo prošlim generacijama, o generacijama Branka Ćopića, Ive Andrića, nekako je sve to bilo više, približnije su bila prijateljstva, ljudi su se na neki način zbližavali brže i bolje. Sada smo potpuno otuđena generacija, generalno, ne znam da li postoje osobe koje su onako, da se zbratime u trenutku, da se povežu na neki način. Svi su na neki način otuđeni.
Zašto
i potpuno
da je to tako?
Ne znam zašto je tako vreme došlo, nekako se sve poremetilo.
Tehnologije možda?
Verovatno zbog tih medija, zbog interneta, zato što ćemo radije sedeti na Facebooku nego izaći napolje, ili zato što...
I videti se lice u lice.
Da, pre neki dan sam baš komentarisala mog brata koji sedi u potkrovlju za kompjuterom i igra igricu i priča preko mikrofona sa drugom koji se nalazi na donjem spratu, i oni tako komuniciraju preko interneta iako su odaljeni svega 100 metara, tako da ne znam, verovatno je da, to je ta tehnologija.
Pa ja smatram da je naša današnja generacija, da su većina tinejdžera teže ka tome, kao što sam već rekla, da budu deo neke grupe i da se osjećaju da negde pripadaju, i oni često umeju da budu, oni koji se izdvajaju umeju da budu neshvaćeni, a na primjer istina je to da se ljudi i tinejdžeri u današnje vreme otuđili zaista, zato što sada više komuniciraju preko interneta i tih nekih sajtova, nego što se druže, ovako izlaze napolje, i mislim da je jako važno da se to nekako vrati u svet, u današnji život, i da nekako da sad, da bude više da se izlazi negde, da se šeta, da se igra nešto, a ne da bude preko kompjutera, interneta i to.
Vi sami sebe očigledno doživljavate kao odvojene, otuđene, kako reče Milica. Kako vas doživljavaju odrasli? Da li uopšte razgovarate s njima o tom?
Pa oni odrasli, nastavnici, roditelji, oni nas razumeju u potpunosti, i smatram da naše generacije konkretno nije bitno šta će misliti nastavnici, odnosno odrasle osobe, već šta će misliti njihovi vršnjaci. To im je vrlo važno.
Pa odrasli, zavisi, mene lično gledaju kao odraslu osobu, ako sada je ona spomenula profesore, od prve godine imaju odnos prema meni kao prema odrasloj osobi, a prema mojim vršnjacima kao prema nekome ko je 20 godina mlađi od njih, tako da ne znam, valjda to zavisi kako ćemo se mi postaviti prema njima, ne kako će se oni postaviti prema nama.
Ko ima najviše razumevanja za tinejdžere u vašem okruženju, vaša porodica, nastavnici?
Pošto se mene lično tiče, za mene najviše razumevanja imaju moji roditelji i porodica, naravno i prijatelji. Mislim da oni najbolje razumeju, najbolje znaju ko sam ja u stvari i najbolje mogu da me shvate. Ali naravno pomoć mogu da potražim i kod nastavnika, psihologa, ali mislim da me roditelji ipak najbolje razumeju. I
koliko često si u prilici, ne mora da se zaista obratiš, ali da pomisliš da možeš da se obratiš psihologu, nastavniku?
Pa recimo, to je uglavnom kada imam nekih onako problema koji se tiču škole. Naprimjer, sada kada ne znam koju ću školu da upišem posle osnovne, mislim da bi to bilo isto dobro da se obratim nekom stručnom licu, psihologu, nastavniku. Mislim da mogu da mi daju prijedlog, naravno ne moram da prihvatim, ali mislim da može da mi bude od neke koristi to što će mi oni predlažiti, jer me i oni poznaju mislim, u školi kako sam učenik i kako se ponašam.
Vi slušate subotnji program za mlade, emisiju iz Teenage Ukla.
Mm-hmm.
emisiji Teenage Ugla tinejdžeri nastavljaju razgovore o sebi i pridružio nam se i jedan muški tinejdžer, nažalost samo telefonom, na vezi je Giuliano. Dobar dan.
Dobar dan, Marija, i svim vašim gostima. Puno pozdrav.
Tema kojom želimo da se bavimo do kraja emisije jesu muški i ženski tinejdžeri. Ima li tu neke razlike?
Pa sigurno da ima, naravno. Pa prvo po ponašanju, naravno, a i po razmišljanju se mnogo razlikujemo, po mom mišljenju barem.
Kako? Ponašanje, ajmo redom, ponašanje. Kako se ponašaju tinejdžerke, kako se ponašaju tinejdžeri?
Pa, po mom mišljenju, recimo, tinejdžeri su, da kažem, razuzdani, ne razmišljaju previše, nekako igraju na prvu loptu, dok su devojčice ipak malo stidljivije, poučenije.
One se smeškaju. Pa, budi na vezi da čujemo šta kažu. Milica, kao iskusni tinejdžer?
Pa, razlika, da, naravno, postoji. On je u pravu, definitivno. Devojke, to jest devojčice, imaju više strpljenja, ali takođe sam pre neki dan pročitala da je jedina razlika između tinejdžera devojčica i tinejdžera dečaka jeste u tome što dečaci često ostanu u tim tinejdžerskim godinama ceo život i mislim da devojke ranije, to jest brže prođu kroz taj period, a evo, kao što moja majka kaže, moj brat je tek sad ušao u pubertet sa 22 godine, tako da da, postoji razlika, ali to je samo u nekom vremenskom periodu. Devojke ranije krenu, počnu da se razvijaju i brže
fazno
se ti završaju.
Da. Samo fazno pomeranje, kako reče jedna naša gošća pre nekoliko dana. Momci i devojke u tim godinama.
Pa ja se slažem da postoji dosta razlika i mislim da, što se tiče ženskih tinejdžera, dakle devojaka, mislim da one možda brže nekako postanu zrelije i da one nekako možda više traže, na primjer, kada su tije godine kada krenu da traže dečka, i to se da uvek traže nekako starijeg, jer smatraju da su možda njihovi vršnjaci malo nekako izostali, možda još nisu ušli u te neke godine, i mislim da zato da devojke brže onako sazre.
Giuliano, šta kažeš na ovo?
Pa, nerado, ali moram da se složim s tim.
A zašto nerado?
Pa, kao što je, nisam tačno čuo ime drugoj devojčici.
Mina.
Kao što je Mina rekla, devojčice mog uzrasta, recimo, počnu da izlaze ili da traže momke sa nekim koji je mnogo stariji od nas. Mislim, ne mnogo, ali par godina, i onda nekako...
Neko ko, na primjer, ide već u treći ili četvrti razred.
Da, i onda mi, recimo, koji smo njihovo godište, nemamo skoro nikakve šanse, ali takav je život.
Onda vi lepo sačekate da dođe nova generacija u školu.
Da.
Pomenuo si način ponašanja, razmišljanje. Tinejdžeri bije glas da uopšte ne razmišljaju. Kako to sad različito razmišljaju, odnosno ne razmišljaju momci i devojke?
Pa ja mogu o sebi da pričam, jer tu jedino merodavan sam. Pa recimo, ja po mom sećanju, dok nisam ušao u ove godine neke tinejdžerske, možda i malo ranije, nekako sam bio kao smireniji, više sam pazio, više sam bolji sam ponu, ne znam kako da vam objasnim, ali ipak razlikuje se mnogo. Jednostavno sada umesto da tri put merim, jednom sečem, ja jedno merim i odmah sečem. Jednostavno.
Postao si naprasno avanturista.
Pa tako nekako.
Giuliano, hvala ti što si nam se pridružio u ovom razgovoru i spasio nas da ovo ne budu razgovori među ženskim tinejdžerima i onima koji su na strani ženskih tinejdžera. Hvala ti što si bio sa nama. ovo mišljenje o jednom merenju i odmah sečenju zahteva komentar.
Pa da, meni je palo na pamet da ne bi trebalo, pogotovo kada pričamo o tom periodu, nikako zanemariti uticaj hormona. Mislim da je u tom periodu, ma koliko se mi, to jest vi, branili od toga, to je zaista nešto što jako utiče, pre svega ono što je očigledno, a to je na fizičke promene. Znači, to su hormoni, kreću intenzivnije da utiču, a razlikuju se muški i ženski hormoni, pa samim tim, znači, ta hormonalna predispozicija je takva da dečaci drugačije reaguju nego devojčice. Pa sad možemo, ali to je stvarno ugrubo, reći da kod dečaka one više podstiču neku aktivnost, čak agresivnost, brzopletost u razmišljanju, to jest odsustvo možda čak razmišljanja, a kod devojčica možda upravo veću, znači kad govorimo o hormonima, sklonost možda ka depresiji, upravo možda usled prevelikog brige, razmišljanja tog tipa, znači koliko je usklađena. I ne smemo zaboraviti naravno ni kulturološke razlike, to jest ono što društvo, sredina postavlja kao zahtev pred dečaka i pred devojčicu. Znači, sigurno da i to utiče kako će se ponašati. Znači, da li veću odgovornost očekuju od devojčica, pa su onda odgovornije, a dečaka kaže, ba, pustiti njih.
I 15 sekundi za recept kako preživeti od 13. do 19.
Postoji jedan terapijski vic koji kaže, kad mi dođe tinejdžer na savjetovanje, ja ga stavim na listu čekanja i pozovem kroz 3 do 5 godina.
Strpljenje, dakle.
Strpljenje
i za tinejdžere, ali i za roditelje. Hvala vam što ste bili strpljivi s nama i slušali naše tinejdžerske razgovore. Ostanite i dalje uz Beograd 1. Prijetno.